Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina. Mig langar aðeins að staldra við 31. grein frumvarpsins þar sem verið að breyta því eða sýslumaður hefur hingað til leitað umsagnar á liðsinni barnaverndar en nú er verið að fara í það að hann leitar til sérfræðinga. Og réttilega benti hæstvirtur ráðherra á það að umgengni er ekki barnaverndamál í mjög fæstum tilvikum, að minnsta kosti. En einnig kemur fram, hæstvirtur ráðherra, að ráðuneytið þarf að tryggja fjármagn að því þetta kemur til með að kosta. Og innan ramma, og mér langar að biðja hæstvirtan ráðherra að svara því, að því það er ekki tekið á því hérna, það er ekki skýrt gefið til kynna að þetta fjármagn verið skaffað, heldur ráðuneytinu ætlað að finna fjármagn til þess að koma inn í þessa breytingu, af því þetta er bætt málsmeðferð. Þessi 31. grein, hún er góð, en hún er ekki góð nema fylginni fjármagn.